All right, we'll start in prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. And we thank that we can look at the Word of God concerning the Lord Jesus. He is really and central to Scripture. And so we just ask blessing today as opened and read in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, we're going to look today at Mark chapter 8. And Rose, I told you verse 36 and 37, but I think we'll read 34 to 37. Okay. I'll read it in English, and then you can read it in Tagalog. And when Jesus had called the people unto him with his disciples, also he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?
So magandang umaga sa ating lahat at kay Irvin, magandang gabi. Ang ating babasahin ay sa Marcos chapter 8 and hanggang 37. You start to verse 34. So 34 to 37. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili. Okay, just a second. Ulitin ko, verse 34, at pinalapit niya sa kaniya ang karamihan, pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Verse 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay, ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas yaon. Verse 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay? Verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay?
So if you were to read this chapter, you would notice that the Lord Jesus asks a lot of questions in this chapter.
At kung napakinggan nga po natin or babasahin natin ang sinasabi sa salita ng Diyos, ay mapapansin natin na napakaraming katanungan ni Jesucristo.
The Lord Jesus mostly, well, always asked questions, not because he didn't know the answer, but because he was trying to encourage his listeners to think.
Hindi nga po binibigay ni Jesucristo ang mga katanungan dahil hindi niya alam ang kasagutan. Ibinibigay niya ang katanungan para ang mga tagapakinig ay mag-isip.
Luckily, the most important question in this chapter we did not read.
Patunayan nga po, ang pinakamahalagang katanungan sa salita ng Diyos ay hindi natin binasa.
If you were to read verse 27, the Lord Jesus asks his disciples, who do people say that I am?
Kung nga pong babasahin natin ang verse 27 dito sa chapter 8, ay tinatanong ni Jesucristo ang kanyang mga alagad, sino ako sa tingin ninyo, sa tingin ng tao?
And the disciples said, some think you're John the Baptist, others think you're one of the prophets.
At sinabi nga ng mga alagad kay Kristo, ang iba po ay tingin na kayo ay si John the Baptist o si Juan Bautista, at ang iba po ay sinasabing kayo ang propeta.
But then Jesus turns the question on his very own disciples. He says, who do you think I am?
Kaya ang ginawa ni Jesus ay tinanong niya ng personal ang kanyang mga alagad, at sino ako sa tingin ninyo?
Well, Peter, he answers this question very wisely. He says, you are the Christ.
At sumagot nga si Peter, si Pedro at kanyang sinabi ng buong karunungan, sumagot siya kay Jesus na kayo ang Kristo.
And so early on in his interaction with the Lord Jesus, Peter understood that Jesus was not just a man, he was the Son of God.
Sapagkat nalalaman niya po ni Pedro na si Jesus ay hindi lang tao, kung hindi siya ay anak ng Diyos.
And then after that, the Lord Jesus speaks about his death, that he was going to the cross.
Pagkatapos nga po nun, ay sinabi ni Jesus ang kanyang pagkamatay sa krus.
At this point in Mark, in the Gospel of Mark, the Lord Jesus had not yet went to the cross. He hadn't yet died on the cross.
Dito nga po sa Ebanghelyo ni Marcos, ay hindi pa nangyayari na ang pagkamatay ni Jesus Cristo sa krus.
And he started to teach his disciples that he would be taken by men and he'd be killed, he'd be rejected.
Kaya nga po, ito ay kanyang itinuturo, sinasabi sa kanyang mga alagad na siya ay kukuhanin ng mga tao at siya ay papahirapan at dadalhin niya sa krus.
The Lord Jesus also points out that not only would he die, but he would rise again.
Hindi lamang po sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa krus, kung hindi siya rin ay muling mabubuhay.
The Lord Jesus is talking about the most significant event that has ever taken place on planet Earth.
Sinasabi nga po ni Jesus ang pinakamahalagang mangyayari sa napangyayari na magaganap sa buong mundo.
There's been a lot of great events that have taken place on this earth, but this is the greatest.
Marami nga pong napaka malalaki o magagandang mangyayari sa mundo, pero ito ang pinakamahalaga at pinakamagandang nangyari sa mundo.
You see, the cross is very important. Calvary, where the Lord Jesus Christ died, is the most important thing that has ever happened on this earth.
Patunayan po, ang Kalbaryo o kung saan ipinako si Jesucristo, iyon ang pinakamahalaga at wala nang hahalaga pa na pangyayari na naganap dito sa mundo.
The Bible teaches very plainly that because of the Lord Jesus' death, there can be forgiveness of sin.
At maliwanag nga po na sinasabi sa salita ng Diyos na ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus ang siyang pinakamahalaga na pangyayari, dahil ito ang magbibigay ng walang sala sa ating kasalanan.
But the Bible proves that not only is there forgiveness of sins, but it is only through what the Lord Jesus Christ has done on the cross.
At hindi nga lang po dahil sa mapapawalang sala ang kasalanan ng tao, ito lamang ang nag-iisang paraan na ginawa ni Jesucristo ang kanyang pagkamatay sa krus.
If the Lord Jesus had not died on the cross, if he would have not paid the price for sin, there would be no forgiveness.
Kung hindi po namatay si Jesucristo, hindi niya ginawa ang pagsunod sa kanyang ama na siya ay mamatay sa krus, ay wala pong kasagutan, walang magiging kabayaran para sa ating kasalanan.
Nothing else can make us right for heaven.
Wala pong iba pa na kapalit para tayo ay maging tama sa mata ng Diyos sa kalangitan.
Not doing good things, not going to church, none of those things.
Hindi po yung ating kabutihan sa o magandang mga ginagawa o ang ating pagpunta sa iba't ibang reliyon o simbahan, wala po yung magagawa.
The only thing that can make us right for heaven is our putting our trust in the Lord Jesus Christ as Savior.
Ang nag-iisa lamang pong paraan para tayo maging karapat-dapat sa kalangitan ay ang pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo.
But where we have read brings up another question, another thing to consider.
At sa atin nga pong narinig na binasa, ay meron pang na sinasabing pwede nating pag-isipan na katanungan.
Because the Lord Jesus is aware in this chapter that there are those who were thinking about following Him, were thinking of accepting Him, but were just holding back.
Dito nga po sa mga binasa natin ay makikita na nag-iisip naman sila na gusto nilang sumunod kay Kristo, gusto nilang tanggapin si Kristo, pero mayroong humaharang na tanggapin nila si Kristo.
And likely the verses that we have read apply to those who are saved or those who put their trust in Christ and wondering about a life of service.
At maaari din po na ito ay nagpapatungkol o nangungusap sa mga taong mananampalataya o believers. Pero iniisip nila na ano nga ba ang buhay na meron sila na pagsunod kay Kristo.
But the verses are just as applicable to those who hear the gospel and as of yet have never put their trust in the Lord Jesus Christ.
At ito nga pong ating binasa ay maliwanag na para sa mga taong hindi pa tumatanggap, hindi pa mananampalataya o taga-sunod ni Kristo dahil hindi pa nila pinipili na tanggapin si Kristo sa kanilang buhay.
And so the Lord Jesus points out that there is a cost to following Him.
At tunay nga po ano sinasabi ni Kristo na mayroong kabayaran ang pagsunod sa Kanya.
Fortunately, in Canada and maybe to an extent the Philippines and wherever the gospel is being listened to today, we don't have a huge cost in following Christ or in being saved.
Sa katunayan niya po, dito sa Canada o maaaring sa ibang lugar, sa amin sa Pilipinas, sa ating dyan sa Pilipinas, ay walang kabayaran kung ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos o Ebanghelyo.
And in these places, we can freely choose to follow Christ and not pay a huge price.
At tunay nga po na lalo dito sa bansa na to, ay hindi mo kinakailangang magbayad o gumawa ng isang malaking bagay para lang ikaw ay makapakinig sa salita ng Diyos. Ito po ay walang bayad.
But there are many places in the world, even today, where to be a follower of Christ, to be a believer in Jesus, brings persecution or even death.
Marami pong iba't ibang bansa na ang makinig sa salita ng Diyos o maging tagasunod niya o mananampalataya niya ay nagbibigay ng kanilang buhay sapagkat ito po ay hindi ayon sa batas ng ibang bansa. Kaya pati ang kanilang buhay kapag sila ay sumunod kay Kristo ay nawawala.
But whatever side it is on, the Lord Jesus saying there is a cost to following Him.
Kaya po, sinabi nga ni Kristo sa ating narinig na mayroong kabayaran ang pagsunod sa Kanya.
Sometimes we forget that when we put our trust in the Lord Jesus, when we take Him as Savior, we are really saying that He is Lord over all my life. He has full control.
Kaya nga po, minsan sasabihin natin na kapag tayo ay mananampalataya ni Kristo o tagasunod ni Kristo, ay sinasabi natin sa ating sarili na siya ang aking tagapagligtas, siya ang lahat-lahat sa aking buhay.
And when a person puts their trust in the Lord Jesus Christ, there is a change in life. There are things that we used to do that we are no longer free to do because it is not pleasing to Christ.
At tunay nga po na ang isang taong may kaligtasan na o tumanggap na kay Kristo ay malaking mayroong malaking pagbabago sa kanyang buhay sapagkat ang sumunod kay Kristo o ang tunay na mananampalataya ay hindi na magagawa ang lahat ng gusto niyang gawin sa buhay.
And so if you are a Christian or if you are saved, are you willing to be a dedicated follower of Christ and to really set aside the important things of earth and lay them down for Christ?
Kaya nga tunay nga po na kung ikaw ay isang Kristiyano o may tunay na pagtanggap kay Kristo, ikaw po ba ay handa sa pagbabago na iwanan ang mga makamundo na napakahalaga para sa iyo?
That does not mean that we let go earthly responsibilities. But it does mean that Christ is number one.
Hindi po ibig sabihin na kinakailangan mo nang iwanan ang pinaka-importante o dapat mong gawin dito sa lupa, dito sa mundo. Kung hindi po ang ibig sabihin lamang ay dapat nating unahin sa ating buhay si Kristo.
Maybe you are not saved. You've heard the gospel many times and you are wondering about salvation.
Maaaring pong sa nakikinig ngayon ay alam mo sa iyong sarili na hindi ka pa nakatatanggap, hindi mo pa tinatanggap ng buong puso mo si Kristo. At kaya ikaw ay nag-iisip na sa maraming beses mo nang narinig ang Ebanghelyo ay bakit hindi ka nga ba nagkakaroon pa ng pagtanggap kay Kristo?
The Lord Jesus refers to it, but in other places He says, when it comes to salvation, to strive for it, go in for it with all your heart, because it is most important.
Sinasabi nga po sa maraming ebanghelyo, sa maraming salita ng Diyos, na kung nais mo na tumanggap ng kaligtasan at maging isang tunay na Kristiyano, ito ay iyong pagsikapan na tanggapin si Jesucristo.
But not only is there cost to salvation, but the Lord Jesus refers to another tremendous cost.
Hindi lamang po sinasabi na ito ay mayroong kabayaran. Ngunit binabanggit din na ang kaligtasan o ginawa ni Kristo ay mayroong napakalaking naging kabayaran.
And the Lord Jesus asks these words, and these are the two verses I was really thinking about. What will it profit a person if they were to gain the whole world but lose their soul?
Sinasabi nga po dito sa my verse, is that in verse 36, teacher?
Yes.
Yes. Babasahin ko po ulit yung verse 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kaniyang buhay?
The Lord Jesus asked this question not to expect an answer, but to make His audience realize that not following Christ has tremendous implications.
Kaya nga po, dito ay binigyan diin ng Panginoong Hesukristo sa mga tagapakinig ngayon na ito ay napaka, kung pag-iisipan po natin, ay napakalaki ng naging halaga o kabayaran, magiging kabayaran, kung hindi mo pipiliin ang Panginoon.
What the Lord Jesus is asking, would it be worth it for a person to be able to own the whole world?
Ano nga po ba kayang sinasabi dito? Ano ba ang magiging bigay o maibibigay sa tao kung magkakaroon siya ng lahat-lahat sa mundo?
It's a thought-provoking question. It was asked to make a person think.
At ito nga po ay para ang tao ay mag-isip.
Many individuals have tried to conquer the world. None have been successful.
Marami po sa tao na gustong maging matagumpay o magkamtam niya ang lahat sa mundo, pero wala pong nagtatagumpay.
But the Lord Jesus is asking, if it was possible, And you could gain the world, but in the end, you died without Christ. Would it be worth it?
Kaya nga po, binigyan din ni Jesus na kung ang isang tao ay makamtan niya ang lahat-lahat ng meron dito sa mundo, at lahat-lahat sa kanyang buhay, makuha niya ang lahat ng kanyang gusto, pero sa bandang huli ay mamamatay lang din naman siya. Ito ba ay mahalaga?
The answer really is an emphatic. It's an answer that is, no, it is not worth it.
Maliwanag po na ang sagot ay hindi. Ito ay hindi mahalaga.
And perhaps the audience is already answering in their heart. They're thinking, no, nothing would be worth to lose your soul for.
Maaari pong sa ating nakikinig, sinagot ninyo, alam ninyo sa inyong sarili na walang importansya ang anumang bagay dito sa mundo kung hindi ang mas mahalaga ay iyong kaluluwa.
Because then the Lord Jesus follows with another question, and now it's not gaining the world and losing a person's soul.
Kaya nga po, ito ay binigyan ni Jesucristo ng katanungan na bakit nga ba, kumbaga, ang tao ay mas pinipili ang sa mundo kaysa sa kanyang sariling kaluluwa.
The Lord Jesus says, what does a man give in exchange for his soul?
Kaya nga po tinanong ni Kristo, ano ba ang maibibigay ng tao na kapalit ang kanyang buhay or kaluluwa?
So in the first question, the Lord Jesus is saying, is the world, gaining the world, worth it to lose your soul? No.
Kaya nga po yung unang tanong, ang tao ba ay magiging masaya kung makukuha niya ang lahat-lahat ng meron sa mundo at mawala naman ang kanyang sariling buhay or kaluluwa? Ang sagot ay hindi.
The Lord Jesus is looking at his audience, and as he sees those that are listening, he is aware that there is something that is holding them back from following him.
Kaya nga po, alam ni Jesucristo sa mga nakikinig na ang mga nakikinig ay kahit gusto nilang tumanggap kay Kristo, pero may pumipigil sa kanilang sarili.
Likely what the Lord Jesus is thinking about is that people would lose their souls over some little thing. They would not follow Christ, and it was just some small thing that they did not want to give up.
Sa katunayan po, alam ni Jesucristo na ang mga tao ay mas gusto nila yung hindi pagpili kay Kristo, hindi nila pinipili na sumunod kay Kristo dahil lang sa maliliit na bagay sa mundo.
Individuals have been presented with the gospel and with accepting or following Christ.
Kaya nga po, ibinibigay, ipinahahayag ang salita ng Diyos sa bawat tao.
And what they are wondering is do I go follow my friends or do I go for Christ? Do I please my family or do I accept the Lord Jesus?
Karaniwan po ay sinasabi ng isang tao na ako ba ay susunod sa kagustuhan ng aking mga kaibigan Kristo, o ako ba ay susunod sa kagustuhan ng aking sariling pamilya, o ako ay susunod sa kagustuhan ni Jesucristo.
And so, even today as we look around, there are people that are choosing things instead of Christ.
Kaya po ngayon sa ating hinaharap, sa ating mundo, ay marami ang tao na mas pinipili ang hindi sumunod kay Kristo.
And for a person to die in their sins because they were not willing to put Christ first, that is what the Lord Jesus is talking about here.
Kaya nga po sinasabi ni Kristo na marami sa tao ang namamatay or patay na sa ngayon na mas pinili nila na hindi tumanggap kay Kristo.
There are many great tragedies in life, We see sorrow and hurt all around us.
Marami nga po tayong alam na maraming malaki o pangyayari na masakit na pangyayari dito sa mundo.
But the greatest tragedy that will ever happen to a person is to die in their sins without Christ.
Pero ang malaking trahedya na mangyayari sa buhay ng isang tao ay ang hindi niya pagtanggap kay Kristo.
For a person to die in their sins, it's not because there wasn't provision, because there is provision to take away your sin.
Hindi nga po katotohanan na walang kabayaran sa kasalanan. Ang katotohanan po ay mayroong kabayaran, mayroong ibinibigay na kapalit para tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
And so today we encourage you to think seriously about being saved, about following Christ.
Kaya nga po ngayon ay ang ipinahahayag na nawa ay pag-isipan mong mabuti ang pagkakaroon ng kaligtasan ng iyong buhay o ng iyong kaluluwa.
There's a Savior who has died, who has come into the world to put away sin, and today salvation is offered free to you.
Kaya po ngayong araw na to, sa sandaling ito, ang kaligtasan ay binibigay ng walang kabayaran. Ito po ay free o ito po ay walang kabayaran, libre sa bawat isa na nais tumanggap kay Kristo Jesus sapagkat si Kristo po ang ating tagapagligtas.
So listen to these words again, Mark chapter 8, 36 and 37. For what shall it profit a man if he should gain the whole world and lose his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
At muli po namin babasahin sa Marcos chapter 8, verse 36 and verse 37. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay? Verse 37, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay?
So today we'd encourage you, we would plead really is the idea, that you would accept the Lord Jesus Christ, that you would accept Him as your Lord and Savior, and to not only be saved, but to live and serve Him.
Kaya po sa mga oras na ito, ay nawa ay aming naibigay ng maliwanag ang salita ng Diyos na kung nais mong magkaroon ng kaligtasan, ay si Jesucristo ang kasagutan, ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo.
So thank you very much for listening, and now we're going to pray. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. Again, we thank Thee that He came as the Savior, and He is the one who desires that He would be Lord of our lives. We pray that there be those today that would accept Him as Savior and as Lord. And the Lord Jesus is teaching here that it is nothing is worth the cost of rejecting Him and dying in our sin. So we'd ask for a blessing today, and when it's all Thy care, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.